המשנה אומרת, נכנס אב, מעטים בשמחה. חודש אב, זה חודש הבא, לשבת הבא, נורש חודש. מה זה מעטים בשמחה? עולים את הזפות, הכוונה שלא לשמח כילד. לא הכוונה ישמח, אבל לא הרבה, ישמח מעט, לא. לא ישמח כילד. אבל השמחה הזו שתבטאת, זה שומע כלי נגינה למשל. זה שמח. זה לא ישמח. אבל אמר שלא תשמחו את הקדוש ברוך הוא בפה, וגם לימי שבת, גם לימי אחד, זה לא אסור. או מתפללים. ברוך השם, אנחנו התפילה שלנו, הגון, עם נגינה. התפללנו חזן, יש ברוך השם כל נעים, התפלל יפה. בוא לפנה, בוא נענה, עבוד את השם בשמחה. זה אפשר. זה אין בגלל שם מעניעה. כל המניעה היא כדי נגינה, כדי שמח בהם. אם זה פייפ, אם זה רדיו, כל הדברים. כל שירים כאלה, עשו לשמוע. לא יראה ולא ישמע כל. בזמנם היו נוהגים עושים שמחה גדולה כשבונים בית חתנות, בית שעתיד בינו להתחתן שם, ועושים שמחה בדבר הזה. בית חתנות, זה אסור, כתוב הגמרא שאסור. או הבון נקי של מלאכים, מה זה, אנחנו ידענו את הדבר הזה. מלאבדים שאנחנו עושים ענפי של אילן מטפס למעלה כדי לחסות בצדו. אפשר לעשות כשאנחנו דברים האלה אילנו, אבל דבר כזה זה מביא לזה שמחה. שמחה כזאת פרש הגמרא למנה יחדה שאסור. בזמן שהיה חל שעה באב באמצע השבוע, אמרו רבותינו, באותו שבוע שעה בו שעה באב אסור להספר, ואסור לחדש בגדים, אסור לבוש בגדים מכובסים כדי לראות אבל. אני אספור איזה אבל, אבל כל שלושים יום אסור לו להספר. אומר הרעבד שזה מקורו בגמרא בתורה, שזה אסור מהתורה. כתוב בתורה, כשנפטרו נדב ואביהו, קרא משה רבנו את מישאל ואל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, אמר להם, קרבו, צאו את החיכם ואת פני הקודש. ושחיה ותפרעו, ויחיהם. מי נשאר אחר כך, אחרי הדתה והגיעו, ואחריהם, אחיהם, את עזר ביתמר, אמר להם, ושחיה ותפרעו, ובדכם לא תפרעו. מה זה תפרעו? מה חושב שתפרעו? אל תגדלו פרע. אצל נזיר כתוב, כדי שיהיה, גדל פרה שער ראשו. אל תגדלו פרה. כלומר, דרך האבל שהוא לא מספר. 30 יום לא מספר. כמו בנביא כתוב, קדוש יהיה, סתם נזירות של 30 יום. יהיה ל-30. גדל פרה שער ראשו. אתם לא תנקבו בן הגבירות. אתם עבודים בבית המקדש. כן, נשכי והצפרה, אל תגדלו פרה. וכאן שסתם אבל גדל פרה. שעשינו 30 יום שלו להסתפר. נביא סיבה הזה מהתורה. מה זה בגלליכם על תפרעו? כל אביר קורע על מיתו. אתם עושים בגלליכם זה בגלל כהונה. אתם עומדים בית המקדש. עשו לכם כבר, תפרעו את בגלליכם. יש לנו מזהיר אותם בשביל רבנו, שלא יעשו כמנהג כל העולם. לכן אמרנו, מנענו מכאן, שאביל גם קורע וגם עשו לו להסתפר 30 יום. גם לאב ואם, גם לשאר הקרובים 30 יום, רק יש הפרש ביניהם, שלאב ואם צריך גערה, בלי גערה אסור להם להספר. אפילו עברו 30 יום, הם לא גערו בו, מה זה גערו בו? חברים שלו, ישחקו עליו, די לך, מה אתה יודע מה כמה מסתבל? איך צריך להספר? זה גערה. עושים את זה בשביל שאיך באמת להספר. לא צריך להקפיד על הדבר הזה שמבזים אותו כאילו, לא. זה ככה דין. הדין הוא שלך גערה. בשאר קרובים לא שלך גערה. בשאר קרובים, שם שבעה קרובים שמתאבדים עליהם. אביהם, אח ואחות, בן ובת, אישה על בעלה ובעל על אשתו. אלה הם שבעה קרובים שמתאבדים עליהם. אז האבל, כל שלושים הם לא מסתפר. كان الأب أيام اسمه حمراي ترى جهينو تستريش جعراء حريش دوشين جعراء حريش دوشين وبيمش دوشين بتار بيمش دوشين كيف ليش دوشين مشاري بيمش دوشين بتار أحريش دوشين بتار بتوش دوشين دمو عيكلون جعراء دي لو جعراء بيعود إيش حمراء كل الملكين كلام كل شعر كروبين يبا فقعبوا رجل بتوش دوشين وقبل شبعة بتحيد من بتوش دوشين بشمنيه بتشعير با حق با إذا حكيون بين شزي شلوش وقالين تلسع شبعو سكوت بين شزي بشنا بكبور اللي لو رقالين إلا هم سلسل ممكنين طبيعي لكن إن زي عرب الشنا هو عرب كبور نموك با بشمنيه تشعير لإبلو بتلو دخل السفير عكو كروري حوت مع أبائين أبائين سلسل شلوشين مماش يا الجعراء رسا يدون تعيين لك حريش لوشين مش لك جعراء لكن رجل يعيد ليس يدون لكن هو عرب تسع عرب سكوت لو عيد صريخ يعبوش لوشين يوم وحريش لوشين يا جعراء حق حين متر لي سفر بفلو بحول معيد متر لي سفر كش حال بحول معيد قبول تشلوشين يوم لقعروا مو قالوا وش نخش سفر متر لي سفر فلو بحول معيد سوليش في البحر المعيد أما كان زين يوحاد كانش كنا متعيش جاية أبيد زين فرسان بالدبار لا يحشدوا بوشو وستم استفاد مستفاد بلاش كمارة 26 يوم أخي زي متار بعين زي الطيب والبوزين وحمراش الأبيل يشبوها شعب وشعبير وحاب ينفع شبوها يمشتشي وينخبشي محازن شعب العرب بطول هذا النعيم كل طول شبوع أصول يسبب بخين أصول لبوش بقديم بخباسين جمع أبيل طول شبعة أيامين أصول لبوش بقديم بخباسين اللبنين إيش مكترين إيش دبوا اللبنين رقم جيل الزيعة كان إيش مكترين بدا بعد أبعد بخل أفان شعب العرب بتشيلوا عرب حمراش الأبيل رخي كتور إن شيء لا شيء يوم تشعب يعرف يوم تشعب يعرف اسمه السير شو بيشلون حبيرو وما له شلون على خيم لا يوم ما له شلون في عم عارف سما له قديم يا ما له شلون يفش شو يعني له يعني له شلون أبى مسافر فاو خو بدوش دو بسمحة بتصير فني فوت يرجيش يرجيش له شذي يوم يوم عيد بعدين جدار يسح حمور بعدين إن تخشوا شئين رشونين بيبلو هو دخل يتبادل الكديسة بالكنيسة ايش هذا شو لا يلعو شو هو أبيل قديم ولا شلوم لا يعني دين شلوم يمر أبيلهم ولا يخل عن الشلوم ايش نسيت شو يعني وشو أبيل لا يلقي دين شلوم أحريش الشيانين عايز أمين بالشلوم عني بسفارة فارف خوض الدروش الشعب آب لا دمي شو شيانين مرشونين قالوا شي كرشين نيود سوى بلوت حدشاء لا دم ايه لا بيروش التشعب عارش زي الشنين ربوت لا بيروش شناك رسما فما بيروش حدشا وذين تأفيس هذا بليز يكشينه مئود سجنين الرسولين بتود على الحمراي ترى السرعة تسون ملخا مش عاد قال ما كمش نقول عصر ملخا عصي ما كمش نقول شلال عصر عصي ليش بقول من هاد أبل أبل كل شو حتى بيه نصر من عصر عصر ملخا لفضيحة كيهين بأبل ما حاج أسون بشبه بنخاء كاس عيبل أسون بنخاء خين كل شفعة تانية أسون بنخاء أبعال الموعني ميود بينا ما نأخذ مخلق أسون بنخاء كده ما نأخذ تشاهدين مرشانين دوا سكنون دوا تيرم دو حريش تشاهدين بتسال عصر بالتمعاء بتغبيته أبعال تضغو من إيراء وبتون بكرينين شخينين شلو شدعين بمصابوها نديعين مش كما شو عاني يدور الحكيم على ولا تفيت له نمتيل ومشغول يخور كان نوس يستريخ لعفير تعبيلوش له نخي لعفير من الأخرى كي شدع عسك من الأخرى دبوا وقفوا ومن الأخرى بفيه تحت ما يعبد السورة شيء حتى ما يعبد كل شيء معك يعمين السورة شيء حتى ما يعبد الشيء من البيخي شو عنا من السفير كل شيء معه هو بطاعة هو بعبد شنو صاروا لي بعد تعرف يا نشا ما كان ميت كده مش يتم يتعرف فميت بسرعة كم يتم يتعرف لكن انا شبعت يعني ميت كتوب برشمي كل شبعت يعني شلا يبيل هنشا ما شعرها فريدة ما يقوف ورخت من أبي شلا ورحيت في الحرب عفني أقوف ورخت من أبي تكبر وما كبر أبي وشطيتت كشيلة فرقدة لكن مش تسيني ما بشكلين وتبدا بدك شيء كي أدين دي بنا بدوش تما مش تسيني ما بشكلين أدين حوشاني ولين نتينا بشو تحضر أطعام بالقوفة تحضر أطعام بالقوفة لكن كل شيء كده يريد مش تسيني حالش مش تسيني مش تسيني دي بنا ومات مخبا كبر مش تسيني مش تسيني دي بنا هذا بدي طوبة ولخك אבל בכל זאת, מהבית לקבר, מהקבר לבית, בצער. לכן, אני לא קבר צער. כל שבעת הימים, מקבלים בצער. לכן, גם אביב, זה שסייע דעתו. לא יקרא עיתונים, להשתל את הצד, לדבר בשטיות, לדבר בשחד בתחילה. כל הזמן, לקרוא ספרי מוזר אפשר. לא ספרי מוזר. אבל אתם עשו אותו שילמוד תורה, כל שבעת הימים. בבית הוראה כתוב כולי השם ישרים שמחי לב הוא עשה בשמחה כל שישים יום סביר לשמוח כי איך הוא יקרא את בבית הוראה לכן עשו לרבותינו שבעת הימים עשו שלבות תורה ואין מות תורה תורה משמחת חוץ מהלכות הבילות ללמוד הלכות הבילות זה לא משמח הוא קורא באותה מעניין של העבד אז אין שמחה יש בזה אין בזה שמחה כשאתה קורא את העניין של העבד הוא מרגיש, החיית אלה לבוא, לסופו של האדם. לכן אין בו לזה זמחה. הקיבוץ צריך לקרוא הלכות הבינות. או גמרא, שעוסקת בהלכות הבינות. מסכת מועד קטן, מדף כ"א עד סוף הפרק. וכל זה, כולו הלכות הבינות. שם הכל מדבר על הלכות הבינות. כתוב שם הספדים, מה היו מספדים על הנפטרים? מה היו אומרים על הנפטרים? זה למד את שמחה, ותצער, לכן זה מצער. איוב, נותן שיקרא אדם איוב גם מיום תשעה באב וגם בימי האבל למה? איוב כולו מלא יסורים מלא צער, מלא תוכחה שמה אין דבר שמשמח את האדם רק פרק הראשון, אדם הוא קורא והוא משתומם איש היה בארץ חוץ איוב שמו והיה איש אמו איש תם וישר וראה אלוהים וסמרה זה נמד מעיר הרבה פסוק יכתוב בתורה, תנ"ך, זה קדוש, כל כזה הקודש. ואיך זה, קדוש ברוך הוא מעיד עליו. ויהי היום, ויתרתבו בני האלוהים אל השם. ויתרצב גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן. ושמת לבך עד עבדי איוב, כי גם הוא בארץ. ישתם וישר ויהי אלוהים ישר מרע. תראו איזה עדות. דבר הנביא לא אמר לו, כי הגעתי כי יראה אלוהים אתה. לא אמר לו יותר. ופה, איש תם וישר דרי אלוהים וסמרה. ואחר כך בסוף, מה עשת לנו מסתין? לא, חנא מראה אלוהים אלוהים, מה אומר? אתה צריך את הבעלו, אתה צריך לו עושם, צריך לו הכל. למה לא יעבוד לך? למה לא יאמר לך? אבל בסוף, איך אתה משתף את זה? הלך, כי נסת אותו. והוא הולך, קודם כל, הורג לו את בניו. בניו הולכים ושותים, בניו נותר שבע בנים. שבים ואוכלים ושותים, באו נענה עליהם את הכותל, קבר אותם בחיים שלהם, מתו, נהרגו. כמו שהיה צונמי, איך היה צונמי, כך כך שם. נענה עליהם את הבית, רוח, שערה באה, כן, ועשה את הבית עליהם ומתו, נקברו במקומם. ואחר כך כזבים פשרו על נכסיו, ממנו, 3,000 צון. 7,000 גמלים, ובהפך, כן? ואחר כך באו כסדים, הרגו את הנערים הרועים שלהם, ולקחו בשבי את כל מה שיש להם. הכל נבד כוח, נשאר עני מרוד. כל מה שהיה לו, כל הנכסים שהיו לו, כל העבדו, כל הסמיון, אין לו, אין לו נכסים. והוא מה עשה? השם נתן, השם לקחי, השם מבורך. לא דיבר על הקדוש ברוך הוא. לא התרעם, ده ما هتشتري كخة ده ما بيجوه يا دم طوب يا دم طوب لمريوت مو دي يتوب ايه بطيف ابني ادام عن ممون ايه تتلكوت العنيين تتنحب العيبين ايه حسن تميم على المنوت بيجيب المنائر مين ايه مسميح المنوت مسميح دي تميم مش شلو يسعوه يا ادم طوب ليف يا عصير ليه يا لقيح سديه شري تميم مشبيح وتا زويعه وتا مشبيح وتا ومحزيره سمنا يمك شي مش مباحد يا عصير ليه تموت لا يشرع يشطب مثير في دقيق كبير مسكين كما شك كبير حركة قرباء شنابة أطمع عن سطان بس ما مش حسيت يدرك نوم عكار هو شعر حاي كل شيء يعيش يتبع عند نفسه بعدين حاي وبدأ شو يشبه أطفال أماش لما هذا ما شو تقابو ترى إيه مش ياسي أمسوف تقابو آخي تنفسه شي مور يشنين لا تابيتو لا تابيتو تو تعتبر ما شو تبصي كاو توب الشحين كاو دعاة الكودو ما فخلو تكون بين معاذ كما شو كتاب يفلحك اليوتاي ولا يحمول كين نفخ مش بخد عارس من رضتي ثم رش الوش فخوتا كين يقولوا كل مني محلوت يقولوا سلطانة يقولوا غيناء يقولوا قايفين أكل يقولوا يوم كبيرت أكل يا ما كبيرت أكل لو لو يخلص يطبع حدنا وتنسي فلان بيد اللو لا تعمل مثلي كنت إذا يدم كوري وتعم بس مش طعير بس اشتبه شما كده شرخوه وإيريان مش فات كين مش كنت الصوت المنفع ولوك يخلق الرخام مش فات ايه الإيمونة وين عابس وديك دي أشاره لما يبسرت يوم بديه رشاح دي بديه السطان لما يعتكه لا يبسرته قالوا يا جماعه تنخ على جيب الجمال ما يمشي شو مقطعك الروس اللي شواره كل مش قري زي ما تحب يشتمين تحب يتفلح ويسود يبناتك بالقول كاخد بكرة كل رشوني كتب زي بسيف الجيرة شموئيل بشي ربنا يعقوب يا راب ربوش المران الشي نشمتوش الايوب يأتي نشمتوش التيرح تيرح ليش لا ما بينو هيا حطيه ما حطيه هيا سبك على شيء شو عاوز الزراز يا فرح يا جوين بدنا واحد سووا عطيرة سووا واحد عبود الزراز شو بس بدنا واحد أحد مهم عبود الزراز هو يا بسبك عبود الزراز يا لو بتحرم شيء شو عاوز الزراز بسبك كلام أنا عبود الزراز عبود الزراز تريش نسخ لا يعني عبود الزراز مش تحبيب ده الزراز شو حاطين لك بسين خذ الدرخ هي من النيل اسمان ايش لعبوا لعبوا للجرى حاطين وما حاطين ابارك ودش بالخو حاس على ما بينه ما بينه بسعب قدور ريال مش عسيع بجدور هو بيقرا يا ابران بشم الشين العلام وليخ مش مسمير عليه حدوش لبي الفراغ يا باش اللي هو عبوا للجرى ما حاطين تحوين هي كل يقدر بيقول مش تلوسا قدش بالخو بأتا تبور أبو تيخا بشانون سلفور شتي راح يعذب شواش يا دماغ يخمر عبيب رشاع ومن تبور أبو تيخا بشانون إلى السير وصول كدش برخوش يعذب شواش بتخيا سلفور شتي راح عذب شواش عذب شواش تقيمة عصمون لو تقيمة حريم حريم شروع أولي عبد الزراء أيوة تهار حيوان شدو أيوة مشهور رسيته كان وكان إذا من تشيبه دو يتشيبه كل ما حطيت ربيني يزيك بيدي عصد الشباب ما شبهت الشباب هذا الشباب احنا تكتين بتعصوه اول شان الشيء بدك بدك يرد اشتدت الخان يشي ماشي الدولة حزاب القرقود يا حزاب القرقوش الايوم يا صديق يا شهر يتكين كل ما شيء زي هذا كان عصد كان السوريين المباركين فكتير بيشي بك مش عام ورقعين عبونام شو بيبس كتير السوريين هذا وشي بخبير اما شعصاب القرقود الكودين كل من اعدام يشرعين اعدام شو صديق وكله مالي يسورين مالي كخة قاية نعم زين حمد اما يابق لبقى كودين فرد ايا قعون حام شمو ربي شمعون عقاسي تبيدوش ربي سبحين صديق ذي اشار بعينه بين يحيد يخيني زمان حفاته أخي لو كم اشترك بأخين كم إذا بقادين صديم كذا محتاج إشياء مسكنة بحرات وبعض تذكر بكفعوية وحباش يهي للفولين للفولين كم شيء يهي للفولين سبحان دلتا إمام في روشة مزي حلال لمت رخ بحور حيمت بحور كعرازين فهي لكتوم بتوقع بين زي أمروشة تعرفوا في عمرو زي استنينون دكنون زي عوار كم شيء عوار ميت بديك بديك بورين كم اسم حاشي دور كم شيء حديث صباح وباك وزورة كذا غير بخير ما عشان ايش فتا بكون عيال هي تميت حقام هي ولي خميت مش كيو معري بتاك السر كيف بشوت كيف هو تو هي محور صوف بكاخ كردو كل ما يوم قاسي ما زي اشتبع شموع كدش فردو اشوفيت كل هارس فيها عشان مشبات هي كل ابن عباود حاش الدراسة بيز الحين ضب درس الحين عندنا دش الأيوب سفر عندنا شر أيوب تقول أخيم ليش تبغى شو ما كنا شو لا عبيد دينا ذا بدينا يصور فيه وبيت مثلا كل الدروس لك مش عنا مش لنا وعنا بسار نعم بدين كلهم ما هم بدين مي عمل بس هذا الشيء هذا صوت أيام بتعالى بقول أيام شو ما هي بس شو ما هي خطأ ما أفتكر كبير مسكين التنيتاع حدود الشيلن خفار عاد يموتون يحسن ميتان خفير هذا دعوة ماشي بل تكين 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 شيء يقول لهم لدعات شون دبارو نعسى بك رأي شون دبار نعسى كخا بك حريان أكون يسي كحاتي لطيف ما كنتش مرموش لما عشانهم بدول عيسى بيراب عربية أشو عينيك في المحور أكون بخامن إعدام بيش بيشكل مخاك بفريم على الأب بيش كريم تيجو كريم مستعرهم بتعرف زكين كوكو سبيل شحين بكان روي وعاد في الكودو الجمراء ومارد سعروش السلسطان يتابع يا مئيو لما ما هي سعرو ايوب هم صعيف بشان عدم شو مردو تحضرو شغور تحديث وما تشموش ليش يفخ رايان شدا جوير رايان مش باخ اخ مش هش رايش يفخ يكان مدى قدش فالخو انه هو بيديخا عاش تنفسوش يموت زهير شلو يموت هيا سيخ نموت فانت بعيد فالليحة كل يتاب فالحفاق له تم راشد له كل مني مسكت كل مني محلوت شي سيخ نموت قلت له فانت بعيد لا يكون نحيوت بيس انيخ السطان اسموك اخي تلقي انتبك لجدو شدو تشدو تشدو خو شي شعير حي ديوس عراش يصير السطان يتامي في اليوم كل ما ترى ايه كما انت مسكين انت شو متلتفت لموت عاد كان خلق حيم على بسوف يشيل دوك كما شيشلون بيخنه دادو شرج بانوت حزان دو عشر شلون لا تلاف انت عطانا مشاهير صف طول قلت اما كل مشاهير كل مشي زبان كل هيا نوم حنا حتى لهم نعمل دينا بالدينا ايش كما صدقين شي سورين ايش شعيم ودوا دخل شعيم تبيحة ليش لهم شمنو قم عشيتو عشيتو بحسن لهم كلهم بيبوا أبو عطي بكور كفرين بكور جدات ولا دين ليش هم بات ولا كفور ليش ولا بات ليش لهم كل دفع قلتوا لا ما ذكا خلاص يكلهم كل حاجة يقول ليه ما كوري بقول لك كودين زي ايش زي الصديق عزلوا اني شماشي دو بشي جاي حصلوا ايزا بات بكم شي تكين وكل كده تفش ازاي بعات بكون بكفر بكون الدكتور بس حرام مش عيام كل دول كودين يمشي خش لو فوق يتوضأ محيا ولا مبا مش النين السنة هذا بناب ده أبيدو درس بس خير كده ما نعسى كل دفان زق حب لطيف ما كنا شبه زي سفر يو شكرا مسوا لما يمشي العبر أو يوم شعبي هاب شغير كل يو شو ده حل تكتع منابل بينهم حسي شلون دولة غير عرب وعيت براخ شير شيب صديقين صديقين جمهورين دولة أول يوم طوب حين شدهم دولة يمشو دولة طوب الحين دولة ميلخ وميلخ في إسرائيل بيامان دولة راحة نمطر كل حنا مش له يوم زرزعين بلايلة كله يشير حلم ما حلم حلم رقص روس شبيت شنفاد بركوار كل ده مش حلم يا ما بدو راح انا بتوب يا دليل الميلخ عبدوش لك قدش فرخوه هو دليل عبديه قدش فرخوه هو بتوب يقول أخي كم أسرع لما لفيك عم حسيبات عم كسارة أسرع كما دواني تقديم قلت أخونا تلو طوب على مزي كدير بنت حيين ورخيم على مبارك على مش كله طوب على مش كله أروق بدير مين خسا حالي قيام هيا حطرت أيضا أكون من ودود أحنا مش مرتز بكيخ يا أخي ما يجي بسيك بالتوراة كل ما بيتامشا توراة ما أمشي توراة فيها كل يوم مش حقي كل يوم مش حامي بدون توراة هذا مش مدبيع الطبام مدبيع الزباط هو مصري ما مدبيع رك توراة كن هو يبدو رك توراة فالشيء عمو أنا خاكي مطلوب خدمكم ما هذا ما أنا خاكي مطلوب إيه فلوس يا أخوة فما شربوني نعود عبيد نعود عميد بالتوراة إيش يسيه أنا خاكي مطلوب خدمكم ما يلي مين الملك لمين بشيء حشي أفلخ السباك كما سباك كما يلو سنعين كما مزين متو حبتين متو عسامي أو تبتبا يلو سنعوي يبوشو قلت هذا تاني من حب تاني وقلت شخو بحيي خالي هنا مديع حرف تبت خالي مديع حتى عادت سوى يوم شه مناش نمو ميخي بيت المقلاش دكوش عانين زي بزي نوصي لي فتح زي نخ نستعمان بريد الشيء بتاخد قدشي قدشين الشعر نسيقوري عمل شده مهمين تيري تحنين عمل كدب غير نوت سيبه الوار غير نوت دو عيد كيوم عش عمل الشم الوهيم دخلان حفدي دبير عبديخا فكما دبير عفيق فتولي كل شعرين تقول ممكن شو لهم كدب هلو كدو شو عشو دبير يلا ممكن شعر نبتخو في نار شو سنعي دبير كشو لك يرى سخموشهم شعور كقف في عام فانشلين لما يمكن ما يعني ما يمر يمر دبيت حصار دبيت حصار من الرئيم اقفد شخو وانوز لك امال دخلا دبيت ابن اخر فتحو فتحو شعري ده حياه ابن ودية فحلت من رتودية لما رأينا نموش نمع شخوة كنت يكرهون ليش الخياح شميرا دريز ما حيسد دو هذاب وشبريم سبتان ايه بدور مش النيم دسانة عارف على ابدا بدور غير حدش النهر غير حامد جاب يتوراخ احنا لا يلقين ما انا يلقين ما يعمل في هذا الشيء شنو عيني بشر احنا بني ما ماشي يساع وساع كل شو رفو اي طائرة قردين عن حسبه ما رأينا انا العب هذا بس ما عيش دور يعني احسا كل شو خوه طب عينا اشتبح شو كل شو بسين قاب يوم شعبي عب كرعين في سبع عيون راك بشميل لحظك سايمون ابدا في دارهم كل الثعار كل الكئيب حديك سي منابل بينهم شدنا عشد الله حسي شنعهم توفان كخا بسناح راك ماشك حفلتي زي عوانو بالشناء شحات شعبهاب نمسع شبوع الشناء إلا نمو شبوع تحبوت شعبهاب فتح حد شعبي هذا يوم ريشون يوم ريش حدش كم عربي بشبات شبات ما عش منا لحوديش يوم ريشون شعب شعب شعبي هذا كده خين عندي شبوع شعب شعبي هذا قام لي فناء بقام لي حرب مستعب السفية دي خبيت الكوت نمش على نجيب شبوع شعب شعبي هذا يوم شعبي هذا عطرو ايش بو ايدي بداي يوم شعبي هذا يوم شعبي هذا حبابي تمكناش حرب بريشونا بشينيا جينيم حبالي يوم حيالي بتوع يوم يا يوم حرف شو نقدر على بوتينو شو ذاك سول عارس بتوع عيالي شو حبيها شو مش حلو بقرب بوتينو هم رجينين شو لحقت هم مش ربينو بقرقلة عارس بيوم كفتيت بسيبان بيقول عيال ما بتوع رابع اسمع كفتيت بسيبان بلما سيبان سيبان تنبيد مدى عندي شنين شنين يمين شتشين بيوم شو حولي شتموز هيش التاع عبوري عبوروه تموز عسوه ده 30 يوم كان كمان عسوه 32 8 يمين حدش عام ده 40 يوم بيشوفوا بالتورة عارس قيس 40 يوم بحضروا بيوم حيث بأرض بحري شاهم شلوا لأمريج طعام اسس كعاد عام كان حذكوا من منه كحر قدر مالي بتساك ولا عذاب كونان بيكون عام بليلة هو إذا ليلة للشعب يقال قسم الأخير وخيم كمان أخي متعالى زي بخيار الدورات أمنا بكل مشوار أخوك ده ما هو سربين نجزر أجزرها بتوع يوم يا حمار البيت لشون البيت شنين الحمام بالتير يا جهن بتوع يوم نوت ربوت تشبخ دمان كماني كمان حليم في الماي شلاب إلا إيش مسكينين حبشيب شناء حرايح خربان حبشيب شناء شناء حرايح خربان يا لهم حاد بالكخبة ودلخ الخب من يعقوب يخدر شو عرب ويش مرسل الله مترود ويا رشع ويا حلوني يعني مثيه كان هو أمار شوية مئلخ مرضوب من مخلوط رمي مو مخلوط رمي ثاروا عليهم بس هم نهلقوه بس هم نتمحوا بهم بالمبوط بالمبوط بدونتن رشع مئلخ الزيق أدريانوس يشمو دونتن لهم بكبور التمثين التاروجين التاروجين عساوا تام كمو قدير شد بردش اللوت كيرين شكي بحضر الشيني حرزيني عرمين كي شكيو تام حضر الشيني كان كخبرة تاتان الكورة شبع سنين نوتان من الكورة ما يبخين برؤيهم وتمتين شبهي ومبخين عليهم مسبحوا شبهي مبخين عليهم أبال بيبش نتان من الكورة جايين طو بأب 15 بأب أحد شبع سنين ואז כמו רבותינו את המלאכה של מלאכת המזון המלך הטוב המתי לכל הטוב שזה הצליחו והמתי שניתנו לכפורה שבע שנים בשר והוא יצליח נושא של מת תשאיר אותו ככה שלושה ארבעה אם יהיה מצליח ושבע שנים לא יהיה שום ריח רע שבע יום רבה רק קדושה הטוב שזה הצליחו המתי שניתנו לכפורה זה היה גם כן, הגזרה הזו של סנדיטר, וזה גם כן גם שעביר. זה התרוץ שיש לנו. אחרי נשרה היום, היה עמוס לצלות. ובאו את הרבים בדור שלנו, מה היה לנו בשואה. אנשים, רבנים גדולים, צדיקים, נשארים, אדמו"רים, לקחו את הנקודם בשריפה ובשריפות. בדורותינו, לא היה צרה גדולה כמו בדור שלנו. 6 מיליון יהודים, כולם יכולים להיות. אז אין לוקח עליהם, מוכים, מוכים על האלה הצדיקים, אולי אני אוהב את הצדיקים. צריך לסער עליהם, אמא מה אכפת לי, אני אבוא לחשב טוב, אה? ולא מסתעה עם שערה של השכינה, השכינה צועקת ומררת ומחייה. וכל אלוהים למספד ולבכי. היו מלכי מרום, מרים קראו, מלכי השרת, מר מוכים, ים שעבר. איך יהודי לא יכול לבכות על שעבר? איך יכול שעבר על שעבר ולא יבכן? איך אפשר? וזה לא יתכן מעולם. זה נתון לבאמן. שהוא קורא את הכינו, קורא את האחד, קורא כמה שיעל על אבותינו. לכן, אותו היום, יום צער, יום ספד, יום בכי, עשו לשמוח באותו היום. שום שפחה. היית לשמח ישראל כעמים, כגריתם עד בנתך. עד עכשיו אנחנו בגלות, איפה אנחנו? נוסעים פה בארץ ישראל, בגלות. גוזלים על המגזרות, פעם הם זוהר רבים. איך ישראל מסכנים האלה, תושבי גוש קטיף, איך מסכנים, מגרשים אותם על אדמתם, הורסים את הכנסיות ואת המדרשות, מקרות טהרה שלהם. מתחילים את הכל, מגרשים אותם, מעלים אותם, משאירים אותם. כמה צער יש בזה? אמרו אנוכים ישראל, כולם צריכים להיות בצער. הם אחינו אלו. כולה עשרים את המסער. הגמרא אומרת, בשביל המספלל עליהם, תרשמו חוטא. גם שמואל, שמואל הרמתי אמר, גם אנוכי חלילה לי, מחטא מדי תפלל עליהם. וכאן, בשביל לא משתתם בסער של הציבור, ולא מתפלל עליהם, חטא שלם לחטא. מחטא מדי תפלל עליהם. חובה להתפלל עליהם, ושנוציא לשם, שבח שמות שוחת השם כל לפעמים. אולי יקבל תפלתם ולצור. כולנו מזהים עמהם, כולנו מסערים סערם, שם סער גדול, כמה תפחו, כמה עזבו בשמה, פתאום מגרשים אותם עד לבנתם, בתכנסיות, בתי מדרשות, שומעי תורה ומצוות, כמה התפללו בהם, כמה נניחו תפילים בהם, כמה עשו כמה עשו מעשים טובים, לכל היה לעין, בחיית מחמד כל עין, בעם יוצאנו הרבים. גם זה, כולנו כולנו בצער גדול, כולנו מזהים איתם, כולנו בצער גדול איתם. אין יום שאני לא מתפלל עליהם, אין יום שאתה מתפלל עליהם. צבא לא מהם, מה בידינו לעשות? אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. רק בידינו של הקדוש ברוך הוא, לשם ישועה. וישועת השם כרחיים. شبح شمو بعد ابن يعزو لشين راح علي عزينو بارد تشينو رشو الخو تمن برحمنوت نيرتي بلينو طيب ليت لهق واحد تشينو بعد يموت بدي أنا يموت شو كبير علي ابنك إذا صح من الرحمين كان معي معنا كبار زين من المدين سروت نحن من المدين سروت كل حد لحد شديه بخلق وخوه العزور مش يخل عزور إذا يخل عزور عزور حياب العزور وده كدام عما كومش كدام قاعد كدام بسعر قدام يقوم شعبي قاعد قاعد وسطر في الخول ومخي ومسبيد ونهي ومدعك ورساق كنا نمو سعر قدام عم سعر شخينا على كل شوار خوه يس شخينا مالا جنو ميريس قادمي مروشي قادمي زروعين شنو بسعيرة في نوع عندما مشي بسعيرة شنو شباخ كل شيء عندما مشي فدخين أسرع رجي مخلوط مش عسولين مش عنور تام مش عسولين أسرع رجي كل نمت النايم كدشين بدرع ولام العسولين مش عسولين إين قموت الشيء وإين قموت الفيها لين قام بشدين اعتمد صاحي من أحنا كلنا شيء بصعب يمشي قبلها تولدي شو تعنوك شو بصعب يجي بيت على أرس هي بدل في النوم كنا قرر على كل حد في حال جي تمسح رمش في إسرائيل بيش يتبوليش ناس بور لا يزكي الغد محمد تبور بيش هو بيسر مش يتبع اسمع ما تبور مش نمر كان شريط وخيم بيدعي معنا بهم نملو سمحوا وش نبو شرعين يقيلوا بها كل راه بيها في سوء تمسوس كنا تبينيم عليها بيش رأيه بيش مش يتبع اسمع حتى شعبنا بيرش نبو شرعين تخيل رأيه بسم حتى مش يدور لو تفضل لم ستريني دي معسين هيا عرب الرشي بإسرائيل تنين بطول إسرائيل إيش تنسيف يا ابن هجيم إسرائيل إيه قرون تنيك فهي بيادو كوح نعم شلاف ويقول يعنيش كل شيء ورطي يالو تميل مدفين بتو شني شطرين ومخوت نعم بتو هيا عخام رشي إسرائيل مصرائيل بوها והיה הולך מדרכו, ויום שעד היה הולך למתכנס על חוב היהודים. בפתח על חוב היהודים יש לנו מתקפה. בעד מתקפה, לא היה אדם טוב. כל מחום בשיש ויש בשבש כמובן. כן? הוא היה עובר עליו, הולך להתעלם בבוקר בשחרית, שעד היה. זה, החצוף הזה, בעד מתקפה, לקח כוס קפה, שהכהן נהיה בדברו! זה הכהן, מה אתה עושה? הרב אומר, אתה לא מתבייש? ומה יש אחי? ואתה יודע היום תשעה ואב? תשעה ואב, תשעה ואב, כבר אלף שנה יש תשעה ואב. כל פעם שנה, כל דבר גמרנו את זה, צבענו, די! הרב, רק אם יתבוא, ולא אמר כאן, לא עודים. הלך להתפלל, כרגיל, עזב אותו. מה חשב שנשכח דבר? דרכם, בימי פורים, שמחה של מצרים, ידעו לנו שהייתה במצרים, שמחה גדולה. היו שם שרים של המלך, היה אחד קטאוי פאשה. קטאוי זה יהודי, והיה שר האוצר של המלך. זה איש עשיר גדול, שר האוצר. והיה לו כמה חברים שכולם רמי מעלה, כולם עשירים גדולים. אחד מנהל בנק, מטרי. עד עכשיו יש בנק מוצרי. זה היה שר גדול, גם כן. כל כמה חברים כאלה, ביום פורים, היה בא אצל באיזה בעל בית הקפה הזה, היה מומחה לעשות סוכריות, סוכר, היה עושה כמו חצר שמלך אחשוורוש, ובן ארמון, ומרדכי יושב על הסוס, והמן מושך לחבל, וקורא ככה יעשה לאיש ושלבי חמיס בקרות כתוב שעורי אותיות הכל מסוכר הם אוכי, הם בקי הכי וכל זה אנחנו מכירים ביום פורים אנחנו יום לפני כן עד יום לפני כן יש לי שולחן ארוך, שולחן גדול ועליו המשטח של הסוכר הזה שם יש חצר של המלך וארמון של המלך וסוס ומרדכי והמן והכל היה מסוים, היה בא השר הזה כתבי, כמה זה עולה? זה עולה 500 דירות מצריות. יאללה, קורא לה, שמע איזה חמר אחד או בעצוס, קח לי את זה הביתה. يشرح ده مش من حلوت ما يشرحش حلوت يشرح بالبودي يشرح يشرح كمان سكريات زريفة طول عشير جدول قد كنا ازهر شريف حمش مقاش وولف يجيب بفنس ازاي شرح ودفين بوتوش بوتاش منها حبيب مش كرابي يرش حبي هاب شلح حرام شنا يلدي كثير شلو عشو سنو شلو ديكو تبيو الزيت دولي بعد الكافي هو على ده فتح الكافي شلو ما ليه ما كميني مش محمدوت بعيدهم خبادين ضوء إليه حرام كله لك أتاك ومية تاك ومية تربانوت إيفو إني إيش دي كل الدورين هذي إيفو إني أسي أنا تشمع لما تهلو تبو سيبنو تخاء على كتفاين شو دعم يلقيمو تخاء إيه بلو حرام كذاب تاك يمكين ثم ما نعسو نعسو تخشي زي الفنين تشمار زي الفنين تشمار زي الفنين تشمار زي الفنين تخشي دو عدوه دو تاك لحين تتكود على سحراء زي الفنين سكرت نوت ورخ رخ معرفة دي غلط وين يجي على سهران سهران فوتو حدرة بشبشين يعني حدرة حد كنت يمتع حدرة بشبشين وشوكة بشبشين حدرة بشبشين هذا هو زي يتفل هذا يدك نسمه تشمع نحنو على رسيمة بشعود وعطونا رسيمة بشعود أدري يا الله يا بولين دخيلة ما دي بولين ما بولين מתי זה היה פולין? 1800 שנה? כל שנה פולין, כל שנה פולין, דחי דחי, אלא עזוב אותנו. כמו שהוא אמר, כל יום שנה שעה ואב, כל שנה שעה ואב, נראה כל שנה פולין, כל שנה פולין, יאללה שימו אותו שמה. מדה כנגד יודה. זקרו אותו שמה עם הפשפשים, שמה אחמרים על ראשו, ככה, ושמה הקרעה וקרבו. בעולם מצחו לו עד מוסעים, מוסעים פולין. עשית כל השחרה שלנו, מי יקנה? אחרי פולין, שחים שלו עמנות, מי עושה? עשית כל השחרה. זה עשר, בי נחם בשביל זה. אבל סמכו את ירושלים, גלווה כל אוהביה, משתמר בעשרה של ירושלים, מגיע לנסבוח. מי שיש לו תשעה ואב, יש לו גם פורים. מי שאין לו תשעה ואב, גם פורים אין לו. אין לו כלום. מה לא מגיע לו? מה? כל שנה, כל שנה, כל שנה. צריך לדעת. כל מה שאדם עושה, יש לו משהו מהקודם, וזה כנגיד בידה לא באת. ולא יהיה בסערו, ולא יש לו מסער, כמו שכינה, ישראל مع ישראל אמור לכי בצלה גם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו אמור לכי בצלה לכן כל מי שלא פורש מן הציבור זוכה ורואה מנחמת ציבור מנחמת ציבור רבותינו אומרים יעקב אבינו יקום מקום בניו וכל בני נתב להם נחמו ובאים להתנחם למה? אין מקבלים תחמי על החי הגזרה היא שנשתקח המת מהלב אחר שנים עשר חודש. נשכחתי כמת מלב הייתי כתירויל. שנים עשר חודש, שכחים את המת. כך גזרה, שלא כדי יישאר חיים בני אדם. זו ברע שכחה לאדם, שנשכח מהצרות שלו. כדי שיכול להמשיך את החיים שלו. כל הזמן יגיע בצרות שלו. אין לזה לעשות, ימות בחצי ימיו. לכן זה לא כדי זכור שכחה. שכחה מהם. גזרה על המת שישתקח אחר שנים עשר חודש. יושב הסתדיק היה חד, לא היה מת. הם אומרים, תורש תורה יושב, אבל לא אמת, לא יהיה חי, לכן במהם להתנחם. לא היה מקבל שחמים. כמה שמים מחמים, לא מקבל. למה? גזרה היא, על המת שישתקע, אבל החי לא משתקע. לכן במהם להתנחם. זה היה שיצא לחבר ממנו. בית המקדש, בנו את הפיות למעלה בשמיים. בקדש השם כולנו ידיך. וילד בנו מן השמיים. הוא חי, הוא לא מת. חורבן, 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 היה חורבן. אבל עכשיו יש לנו בית המקדש חי וקיים. ועוד השתבח שמו, עתיד הקדוש ברוך הוא, הוריד את זה בחיים. כזה נהיה כבוד הבית האחרון בבית הראשון. לכן, אנחנו לא מקבלים את החמים. נכון שעבר עלינו שנים רבות, 1800-1900 שנה, זה לא צריך לקבל את החמים. כדאי, למה בית החי לא מקבל את החמים. זוכה ורואה בשמחתה. אין שם דבר שהוא מתאבל. למה? אבל כמה שנים? נעשה לדוגמה? לא. זוכה. זה עצמו זכייה שהוא רואה בשמחתה. שעדיין הוא חי. שאתה מקדש חי. קדש שם כולנו אליך. פעם אחת בצרפת בשעי שם הרחוב של היהודים. עכשיו בית הכנסיות ואתם מדרשות, היה עובר נפוליון קיסר ומתייר, אין לו מה לעשות, בקהל של השיר שלו, גדרנים שלו, ואנחנו לתייר ועברו דרך רחוב היהודים ורואים שבית כנסת חשוך, משאור קטן, ישיר כולם מבוכים של גדרנים שלו. למה הם מבוכים? אמרו לו, היום הזה יום שנחרב את המקדש שלהם ועבידה המלכות שלהם, שירים ושירים ובוכים. מתי זה היה? לא, לפני 1800 שנה, לפני 700 שנה, והם עליהם שירים ובוכים. זה עם חזק מאוד, צופה וגדל. אם היו מתייאשים, זה מה שנגמר, אין להם תקלה, אבל הצבא שיש להם תוחלת. עם כזה שלא שכחים, במשך 1700 שנה עליהם שירים ובוכים, זה מה שעדיין, עוד יעלו. זהו. זה גוי שאומר, איך אנחנו צריכים לומר את הדברים האלה? צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא להשתבח שמו, הנה יתמהמה, חכה לו, כי הוא יבוא רגע אחר. עשו לשיח דתנו מהגאולה, ואנחנו יקרו לפעמים גאולה שנאמר. אנחנו פסוק פרשת השבוע. שאיש כידור נדר, לא יחד דברו, ככל היושבים פיו יעשה. רומז בו פסוק, אם אדם לא מחלל דברו, כל מה שמוצאים לפיו, אין שלא צדק, לא שלא צדק, גם הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מפיו יעשה. אבל אם הקדוש ברוך הוא, תקרא לקבל את זה הרבה לעשות. כל מה שיעשה מפיו, הקדוש ברוך הוא ישתבח מה יעשה. זה רמז למה שיש בגמרא, כתובות, דפיים זיים. שם סברה בגמרא שקרה. רבי יהושע בן לוי, אבל רוצה לתורה, לא היה גבולות, בלי גבול. היה בחולים של מצורעים, זו מחלה מדבקת. והיו מבודדים אותם, אף אחד לא עשה להם. אפילו משפחה שלהם לא היה לבקר, מחלים שלא ידבקו, שדבקו במחלה. היו זקנים סגורים על המסגר. אין להם, לא ידיד, לא ריע, לא אהוב, לא שום דבר. מבודדים. לא היו אומללים מדרגה ראשונה. מה יעשה לבי שם הנביא? תורך, פותח את הדלת, נכנס לפנים, נקרא חמהם, נחבק אותם, נשק אותם, נגמור את תורה, יאללה, בשביל נזכו לחד תורה. תורה, זה לא פוחד, החיים שלך לא פוחד. התורה, גונה בגנה, תורה מצלה. אם נשיח להם רוח חיים, הם מתפדעים, אף אחד לא מכיר אותם, אפילו משפחה שלהם לא יכיר אותם. נור משום, אתה לא אכפת לו, נכנס, יושב איתם, יושב ונמד איתם, ונכניס מהם רוח חיים. היה לו ידיד אחד שלא ידע לילדים כאלה, השטן. מלאך המוות היה ידיד של יהושע בן לוי. הולך ואומר לו, זה יחור, זה יחיה, זה יעבור, זה יאמר לו הכל. ידיד שלו, מספר לו הכל. אמרה, מה היה? קודם עסק בתורה, אבל לא יפחד ממנו. יום אחד הגיע למנו של יהושע בן לוי, נפטר בן העולם. מה מלאך המוות? אבל לא, אדוני הרב, תסלח לי. ידידות לחוד ונפקיד לחוד. לא נכון, אני ידיד שלך, אבל תגיע הזמן. אמר לו, בסדר, אני לא מתנגד. אמר, תעשה לי טובה, אני רוצה, בתור הידידות שלנו, תראי לי איפה מקומי בגן עדן. רק תראי לי את המקום, ואני אעשה לך, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר. תראי לי ללכת, ואנחנו שניים יחדיו. מדלך אומר לו, תשמע, הסכין בידך, אני רועד, כולי פחד. תן לי את הסכין, כשנגיע למקומנו, ואתה תרשב את כדי תרפיתך, תן לי, חזיר לך את הסכין. הוא אומר, טוב, בסדר, נהנים בו. נתן לו את הסכין. מסכין רוחני, לא סכין גשמי. סכין רוחני. חיסו תחת חיקו, ויצאו לו ללכת. הוא מראה לו איפה הוא גדעי, תראה, פה רגודי הנשיא, פה בר כפרה, פה רבי שעומר בחרפתה. איזה קוראים כמות? כן, זה ככה, זה ככה. הוא היה משם ידידי ספורטיבי, ככה גבור. קטן, יש גדר אחד, שם מה מסיק, הוא קטן קפיצה אחת, טח, שבועה בשם שם תורה, בשם השם, שלא יצא מהמקום הזה. אנחנו לא מתצולו לכאן שם, צריך ליזה. זה מקום, לעשות החיים, לעשות המתים, ואין לו משהו לכאן שם. ואין לו מה יעשה, מה יעשה? חבר, הוא שם מחדמה, شنو بدك يا شريف تحك على التبيش في الدير الخازن يجعل في الدير الخازن لا فهم شنو بحيش هذا الشتوك يثبت كل عماله وديه شواء هذا زيادة كان حيين تحذير التسكين وصار يضرب يشيره بالآخر ويكا عهد يشتغلوا إزاي الشريعة تحذير التسكين هذا يعمل بشعر في حياته وقال له أخوالك أنا سمع أبا ما دخل حياته خلاص أنه تنى حذير التسكين شريعة ويرجع أمره نصير من إشباع إشباع شو ليس ما نعسى أمره من إزاي فتحت فكش له من أكل تزوط حيين شده من فعام أحد أسادي شبوعان عشان ترى يا مخشاد يشخص له الشام الأخير عشان أموت تريب لخير محنين لخير شلين لخير ليتيقوا يتراحوا يا سيبوا من أخي بعد ما شتريس بتحو يا عونام ننشمع يا عونام لو مش الكين شلع زي ترى من وين أبو عيب معي بالعسل من أخي ناخ دمان فتروسو من ميتا خناس حالي قل عيدين هدف يما قل عيدين بسيجير بكلهم كموت مكون شبعلي تشوبة مكون شرعي حيط مكون شصدقين مكون شفرشين مكون شمتنقدين شحسينين شفرادين شكنزين مكون شكرا تخوت شلح زي بقى مليئي بنو شلو يا مسيح شعب دورو شلح له يا مطار شل جمعيدين دوميلو مزور شبعلي تشوبة عمل لرشام من الشمع حسكياهم وبرشوه أعطيني ذهب بدولة نمي يسم تورا هذا بتشوه وياح خم قذب التورا مش نمي يسم تورا تخب علي تشوه كل ما نشوه زوستي كل ما فوق شمين بدو بيشير حسكين هو يشمين ونس بهم تورا كما اشتري نسفر لهم كل زي يسم مش عامل ذي ده مش كده له ديه لو يحيد بارو كل زي يمتين يعسي نجمار ونشبع شريسه ريسه ريسه تا مش ماشي ليش ليش مش على خلاص ما ذات حاجة نعيدها هاد كده كخ لما شو مشاع اسمع على ترى الدخ بطلوا يا محيم شلو يدب ليك حد شو لو هي متصرح كم تعلو لا يخبط يشو هي بتترى كده هو هي وتو اني هو هذاي هاب مش حراي مسؤولني تخم على كده شو هو هي بتترى طلع ما قلت من تنام الطلع لخين وش كتوب عما عبد العارض الجمراء بندارين في ألف عما عبد العارض ذا بعض ذي شعار كده شو أقول حكمين وذا ترشوا لأن ذيين وذا ترشوا عش ترشوا كده شو أقول عزمان ما يوم بير الشيء عزمان التراتي الشيء الطلع شو نحن ردت المقدس ثلاث دوت النور لمتين هو يوم هذا في ثلاث عمرين حبايد وشن حراب شيش تشع دروس حمرات او دراء من العريات شي بخود امين شي بخود امين بخشبين اسرائيل ولخين حلبة المقدس باي شيني سنة الحمام سنة الحمام شخوه كرقي شلوش عبد الروس كما انت يومرين مع الترى ما شيخ جير الترى ايش لما جي على دي كل كاخد دربيروت عبد الزراء قدوا عروش شلو قدامين شو دعسك بالتوراة التوراة قنين مقنات خير مصرح براتي بسر الراع براتي له توراة في الغنين ايش توراة ايش توراة بسر الراع بريح منه ياخد الكيس يتخل معه متاو ما عشق بالتوراة كوك اخوح في التوراة قدوا بهي ما عشق بالتوراة الخين الجوة لما شجعوا بدي هذه تحربان اقعد مهرمات بيرسل متاني بيع ذا مشاد من أدام أحد هي من الجين أمان قدول في أمان قريت على الكنور كم قل عيني لأبنينيخ أيوه هي بسم يقول أبنينيخ يا سكر دم يقول يا عبيد عبيد كشيك لكم ما عمل أكيش رأس لك كل التفكيرين على مينيخ هو بعث ما سارة حوت سارة حوت سارة بنين سارة غطار سارة بالطحوم سارة بطيخة كل لكم هذا كان عبيد كل كشيك فإنه شعر حدش من نوحا تقول يوم أحد صوراي قد بيش ألوش على أربع شعر من شعر من نوحا بديه تبني جنزة لما ندخ من عيح ويفشرة ويفشرة كل شعر خلاص إذي مقام إذي مقام بعجم درست درست لمهور ومهور عجم حجاز هكا حجاز زبيات تو 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 يا بكي كذول
تعمل خير
هنسمع هذي أبا رئيس الزي بيطبعوا يا مشحات لا يا دكتور ناس نحن في الكوريت يشتروا بشريت كعزيت رسين كعزيت رسين سام ماشي شباب طيروت يركوت ماشي سام مليت هذا دورخ ماذا بقى عملت كسر ماذا كسر مني تحت كسر أنا نرجش من الملك ثم ما تويش كحت مني كسر لا عملوا كحت كسر دورخ مشت للنوت بقيت بلت الملك الملك هي مستعين ايه فما تنعي ولكن سوبر ماركت بكسر ولكن سلتنيز كوني بسار كل بلي كسر حنا من كسر لما عني ما نجيش يا مين ما نجيش يا مين زي كذا لا نفس ده كخي خير كنا من السنة موتا لا يا خناس لا يا حنود بابا لا خمر كنا من عين شو ده لا مش مين لكن احنا ده مش مين ما يقول تنتوني مش مين ابا مين خلي ترى موتا عليه ما يعصي ولا يخرج قبل منه من الجنة يفير هذا بس يوم أحد نفس لي إذا حنوت لكح كما سحرات بتوع حنوت هي حداش ده ما كيلوته لكح دوسة دوسة بشنين زي شريت تمس تتو شينا كنتو حدا كل شري زي وتي إيش على دوس سكين لكح تكح تأخذ دوس إيش كده مو جرعه جمال ولا يأخذ في الأرض كنور إنه يلا يلا يشارك حوز ربة حليم شمع ملك شكرا كيف كرادة نجين شلو شراح يعمل بالدين بالمشبات شيش كسوته ذي وثوه بأمبولانس وعدين اينو زهر اينو ماس شزراح شلو شلو شلوته عميد وثوه لفنان بشبات شفتوه وثوه سدخل بكخم ما سهل كخلق الشين قلنا يقولوا ما زي الملك كل زمان شيء بريد ما حصل شو دوا عشان مسكين شخرته كله جرعوه قالوا له انا سوق دم مش عارف شو دو سامسون بتسوال عشان الزمان شو يشبو يشبو تسو هي مشان الملك يقول لك يا الملك زي حخام كل زمان جد كوكلو من اجل له من تبي من حاش اذا من حاش دو شباك كان يجي كل عيب كان كل مدينه هو من نقص المدينة ما زي لو كنا في واحد حاف كل شيء يقول أحد يفتوح عشان شكوى بلا رخي حطفوا له الزرعه بس على كنوع ما يأخذ نقلنا ما يلف يأخذ كما سخي ما أصدق عشان شو مش بات مش مجيء له يعطيه ده لو صدق بنت صار ده كل ما شو يسأله يواسكين بالتوراة ده لو شيء بيم خطأين بيم عونوت أما التوراة كل شيء يصير حق دولا شريح نحو احنا الشين نحو احنا فلا جامتين من اعساد الفنين اللي سمحين كل شيء يريخ بو يشتبه شنو بدحا بدحا ايو مكتوليم عليهم ودحي يعني ايش اسكي متورا يفسي تكيكو المتورا مار اين احتو احنا فلا كعما ايزا لما يسمح يسمح عليهم لما يبتي بهم بس هنا يسمح نسمى ويوم يرشين العظام التورتي لما تقول كما ترى شوار كما ترى من جنة ترى قلنا وقلنا ترى ما ترى كل ما يقولون الشيء شبتين كبار شونا يحنون من القوالين يحنون من شيعة الكينو من الآن أرض بعاية الشيم كما يمنعين بخسيب على مكة شامير